ริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
มิงลาวาคือเมียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการตะวันออกปริทัศน์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมธีรทัศน์รุ่งเรืองวงจากสาขาวิชาภาษาพม่ารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับผมวันนี้ผมจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปสัมผัสกับมุมมองใหม่ของการอ่านวรรณกรรมพม่างานที่ผมจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะครับเป็นงานวิจัยของผมเองนะครับชื่อว่าปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการเป็นอาณานิคมของตัวละครในนวนิยายเรื่องสายเลือดครับส่วนตัวผมเองนะครับเรียนเอกวิชาภาษาไทยนะครับแล้วก็เรียนวิชาภาษาพม่านะครับเป็นวิชาโทด้วยจึงสนใจที่จะศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเกี่ยวกับวรรณกรรมพม่าที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยครับเมื่อเรากล่าวถึงการตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับหลายๆท่านคงจะนึกถึงการตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแต่ว่าในช่วงที่อังกฤษปกครองอยู่นั้นนะครับมีเจ้าอาณานิคมทางตะวันออกก็คือประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองพม่านานถึง3ปีในช่วงปีพ.ศ.2483นะครับญี่ปุ่นต้องการเผยแผ่อิทธิพลมาครอบครองดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับดังนั้นญี่ปุ่นจึงต้องตัดกำลังของมหาอำนาจใหญ่อย่างประเทศจีนนะครับโดยการยึดครองถนนเบอร์มาโรดถนนสายสำคัญในพม่าที่อังกฤษสร้างขึ้นเพื่อลำเลียงเสบียงอาวุธเข้าสู่จีนนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยญี่ปุ่นจึงส่งสายลับมาติดต่อกับกลุ่มชาตินิยมพม่านะครับเพื่อเสนอว่าจะช่วยเหลือพม่าให้ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับจากนั้นเนี่ยพม่าจึงให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นและในเมื่อวันที่8มีนาคมพ.ศ.2485นะครับญี่ปุ่นจึงเข้ายึดครองเมืองย่างกุ้งแล้วก็เข้าปกครองเมืองย่างกุ้งจากกลุ่มอาณานิคมอังกฤษได้นะครับเมื่อญี่ปุ่นเข้ามายึดครองพม่าแล้วนะครับญี่ปุ่นกลับไม่ทำตามสัญญาที่ว่าจะให้เอกราชจากอังกฤษแก่พม่านะครับญี่ปุ่นได้นำนายทหารประชาชนชาวญี่ปุ่นให้เข้ามาทำงานในพม่านะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้ทำลายเมืองต่างๆโดยการโจมตีทางอากาศเข้าลุกลามบ่อน้ำมันการขนส่งทางน้ำถูกทำลายทำให้พม่าเนี่ยสูญเสียตลาดการค้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยยังเกณฑ์ชาวพม่านับพันคนเลยทีเดียวไปสร้างทางรถไฟสายมรณะทำให้ชาวพม่าจำนวนมากต้องเสียชีวิตลงนะครับดังนั้นในวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2486นะครับจึงมีการรวมกลุ่มกันของนายทหาร19คนเพื่อที่จะจัดตั้งสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการต่อสู้กับญี่ปุ่นและได้มีการเลือกให้บุโจอัลซันหรือว่านายพลองซานนะครับเป็นหัวหน้าสูงสุดของสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์และในวันที่27มีนาคมนะครับพ.ศ. 2488กองกำลังของนายพลองซานก็ได้เข้าก่อการจลาจลกองทัพญี่ปุ่นนะครับสร้างความเสียหายอย่างหนักเลยให้กับกองทัพญี่ปุ่นและจนในกระทั่งวันที่15สิงหาคมพ.ศ. 2488นั่นเองนะครับญี่ปุ่นจึงประกาศยอมแพ้แล้วก็กลับคืนสู่ความเป็นสัมพันธมิตรกับพม่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะถอนกำลังออกจากพม่าไปแล้วนะครับอังกฤษก็ได้กลับเข้ามายึดครองพม่าตามเดิมครับจากที่ผมได้เล่าภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามญี่ปุ่นแล้วก็พม่าให้ท่านผู้ฟังรับฟังไปแล้วนะครับก็ได้ส่งผลให้นักเขียนจำนวนหนึ่งนะครับได้เขียนนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามญี่ปุ่นกับพม่าไว้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือนักเขียนหญิงที่ชื่อว่าจาเนจอมมะมะเลนักเขียนหญิงท่านนี้นะครับได้แต่งนวนิยายเรื่องตัวเองนะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าสายเลือดนั่นเองนวนิยายเรื่องนี้นะครับพิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 2516ได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยนะครับซึ่งภาษาไทยเนี้ยได้รับการแปลโดยรองศาสตราจารย์อุบลรัตน์พันธุมินนะครับนวนิยายเรื่องนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องต่างสายเลือดนะครับยูมิซังแล้วก็เมาเมาเมาเมาเนี่ยมีพ่อเป็นทหารญี่ปุ่นมีแม่เป็นชาวพม่านะครับเมื่อสงครามสิ้นสุดลงแล้วพ่อของเมาเมาจึงถูกจับเป็นเชลยส่วนแม่ของเมาเมาเนี่ยโดนระเบิดเสียชีวิตที่เมืองย่างกุ้งนะครับเมาเมาจึงต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดด้วยความที่เมาเมามีพ่อเป็นทหารญี่ปุ่นเมาเมามักจะถูกเด็กวัดข่มเหงแล้วก็รังแกแล้วก็เด็กวัดก็จะเรียกเมาเมาว่าไอ้ญี่ปุ่นนะครับต่อมานะครับอาจารย์อุตัตรินเนี่ยได้เดินทางมาที่วัดที่เมาเมาอาศัยอยู่แล้วก็เห็นเมาเมาจึงเกิดความสงสารแล้วก็ รับเหมาเหมาไปเลี้ยงเป็นน้องชายนะครับโดยส่งเสียให้ได้เรียนหนังสือและอาจารย์อุตัตรินเองก็สัญญากับเหมาเหมาว่าจะไม่บอกใครว่าเหมาเหมามีพ่อเป็นทหารญี่ปุ่นส่วนทางยูมิซังนะครับพี่สาวต่างมารดาของเหมาเหมาเนี่ยเมื่อทราบว่ามีน้องชายอยู่ที่พม่าเธอจึงตั้งใจจะมาตามหาน้องชายนะครับเมื่อเธอเดินทางมาถึงพม่าแล้วก็ได้พบกับเหมาเหมาเธอได้ทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เหมาเหมายอมรับในความเป็นญี่ปุ่นของเธอนะครับในตอนแรกเนี่ยเหมาเหมายังไม่ทราบว่ายูมิซังเป็นพี่สาวเหมาเหมาจึงแสดงคำพูดแล้วก็กริยาท่าทางที่บ่งบอกว่าตัวเหมาเหมาเองมีความเกลียดชังยูมิซังนะครับในตอนท้ายของเรื่องก่อนที่ยูมิซังจะเดินทางกลับเหมาเหมาก็รู้ความจริงว่ายูมิซังคือพี่สาวเขาจึงรีบไปหายูมิซังที่สนามบินขณะที่ยูมิซังกำลังจะขึ้นเครื่องกลับญี่ปุ่นนะครับจากเนื้อเรื่องที่ได้เล่าไปคร่าวๆนะครับตัวผมเองก็ได้วิเคราะห์เนื้อหาจากนวนิยายเรื่องนี้โดยใช้ทฤษฎีหลังอาณานิคมหรือ postcolonialism นะครับในการมองนวนิยายเรื่องดังกล่าวการวิเคราะห์นะครับจะแบ่งออกเป็น2ระดับก็คือระดับผิวแล้วก็ระดับลึกนะครับระดับผิวก็ได้แก่ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของตัวละครจากการตกเป็นอาณานิคมนะครับระดับลึกก็คือการมองผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตัวละครนะครับก็คือความเกลียดชังในที่นี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างกรณีของตัวละครเหมาเหมาความเกลียดชังหรือว่าอคติที่เหมาเหมามีต่อยูมิซังนะครับจะมาจากหลายปัจจัยด้วยกันเช่นการรับรู้เรื่องราวในอดีตของแม่ตัวเองหรือการถูกล้อเลียนว่ามีพ่อเป็นทหารญี่ปุ่นนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เหมาเหมาอาศัยอยู่ที่วัดนะครับเหมาเหมามักจะถูกล้อเลียนเสมอแล้วก็เด็กวัดก็จะล้อเหมาเหมาด้วยเพลงที่ชื่อว่าเพลงนางเซจีนะครับซึ่งมีเนื้อหาที่ว่านางเซจีหนอนางเซจีเอาผัวสกปรกผัวกับโตโจเหลือแต่ท้องโตไอ้ญี่ปุ่นออกจากท้องโตต้องเอาไอ้เตี้ยมาฝากวัดนางเซจีนะครับเป็นตัวแทนของผู้หญิงพม่าที่ถูกทหารญี่ปุ่นข่มเหงรังแกเมื่อเหมาเหมาถูกเด็กวัดล้อเลียนเหมาเหมาก็จะคิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือปมด้อยที่ติดตัวมานะครับแล้วเขาจะอับอายมากที่มีพ่อเป็นทหารญี่ปุ่นดังนั้นเหมาเหมาจึงต้องปกปิดตัวเองนะครับว่ามีพ่อเป็นทหารญี่ปุ่นความเกลียดชังและความอับอายที่เกิดขึ้นกับเหมาเหมานั้นเนี่ยเป็นผลพวงของสงครามที่ถูกผลักให้มาตกอยู่ที่เหมาเหมานะครับนอกจากนี้นะครับเนื้อหาในนวนิยายเรื่องนี้ยังได้เสนอการแก้ไขปัญหาความเกลียดชังที่เกิดขึ้นด้วยนะครับได้แก่การคลายความเกลียดชังของตัวละครพม่าตัวละครญี่ปุ่นในที่นี้นะครับจะขอยกตัวอย่างการคลายความเกลียดชังของตัวละครญี่ปุ่นที่นะครับจะได้แก่ตัวยูมิซังนะครับซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นโดยแท้เมื่อรู้ว่าตัวเองมีน้องชายอยู่ที่พม่าแล้วนะครับก็ได้พยายามเรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อที่จะมาสอนอยู่ที่พม่านะครับเพื่อที่จะได้มาตามหาน้องชายด้วยนอกจากนี้ยูมิซังยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมพม่าเช่นการนุ่งผ้าถุงแบบพม่าหรือว่าการนุ่งทะเมนะครับการรับประทานอาหารพม่าเป็นต้นสิ่งที่ยูมิซังทำเนี่ยเป็นการพยายามคลายความเกลียดชังของเหมาเหมาหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการคลายความเกลียดชังแบบแนบเนียนก็คือเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคนพม่าจริงๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ยูมิซังทำไปนั้นเนี่ยไม่สามารถทำให้เหมาเหมาลดหรือคลายความเกลียดชังที่มีในตัวยูมิซังลงไปได้นะครับเพราะว่าเหมาเหมายังมีภาพความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะครับแล้วก็ภาพความโหดร้ายที่เขาสร้างขึ้นเกี่ยวกับแม่ของเขานะครับที่ผมนำเสนอไปนะครับเป็นการมองนวนิยายแบบผิวนะครับนอกจากการมองแบบผิวแล้วเรายังสามารถมองแบบลึกได้นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการกระทำของตัวละครนะครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือภาวะลูกผสมหรือว่า hybridity นะครับ hybridity เนี่ยจะหมายถึงการผสมผสานทางเชื้อชาติสังคมวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลผลิตของลัทธิอาณานิคมและจักรวรรดินิยมนะครับเมื่อยูมิซังพยายามเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่าแล้วผลจากการเรียนรู้นี่เองนะครับทำให้เธอเนี่ยมีลักษณะของลูกผสมทางวัฒนธรรมการที่เธอพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับโลกที่แตกต่างจากวัฒนธรรมเดิมของเธอนะครับเป็นผลผลิตของระบบอาณานิคมที่ทิ้งไว้หลังจากสงครามสิ้นสุดลงยูมิซังจึงเปรียบเสมือนกับตัวแทนที่จะพยายามคลี่คลายปัญหาหรือผลพวงของสงครามญี่ปุ่นกับพม่านะครับแต่ว่ายูมิซังไม่ได้ปิดบังหรือว่าซ่อนเร้นความเป็นลูกผสม เพราะว่ายูมิซังเองคิดว่าในโลกที่แตกต่างเนี่ยย่อมมีความเหมือนอยู่ดังนั้นยูมิซังจึงไม่ทิ้งรากเหง้าทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นพร้อมๆกับการเรียนรู้วัฒนธรรมพม่าไปด้วยนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วเมาๆล่ะจะมีลักษณะของลูกผสมเหมือนยูมิซังหรือเปล่านะครับถ้ามองแบบผิวเราอาจจะมองว่าเมาๆเนี่ยเป็นลูกผสมทางเชื้อชาติระหว่างญี่ปุ่นกับพม่าแต่ถ้าเรามองลงไปลึกๆแล้วนะครับตัวเมาๆเองไม่เคยยอมรับความเป็นญี่ปุ่นที่มีอยู่ในตัวเลยเพราะว่าเขาเกลียดชังญี่ปุ่นเมาๆเกิดและก็เติบโตมาในผืนแผ่นดินพม่าดังนั้นนะครับเมาๆจึงเป็นตัวแทนของคนพม่าที่เกลียดชังญี่ปุ่นเมาๆจึงมีลักษณะแค่เป็นเลือดผสมไม่ใช่ลูกผสมเหมือนกับยูมิซังในตอนท้ายของนวนิยายเรื่องนี้นะครับเมื่ออาจารย์อุตัตรินบอกความจริงกับเมาเมาว่ายูมิซังเนี่ยคือพี่สาวเมาเมาไม่เชื่อแล้วก็หนีไปอยู่ที่วัดที่เมาเมาเคยอยู่จากนั้นยูมิซังจึงตามเมาเมาไปและก็พบว่าเมาเมากำลังถูกเด็กวัดทำร้ายนะครับยูมิซังจึงเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ได้รับเคราะห์โดนไม้ฟาดแทนเมาเมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนับได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของนวนิยายเรื่องนี้เลยนะครับและทำให้เหมาๆเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่ยูมิซังทำไปนั้นน่ะมันหมายถึงการที่ต้องมาเจ็บตัวแทนเหมาๆเนี่ยแสดงว่ายูมิซังเห็นเหมาๆเป็นน้องชายจริงๆดังนั้นคำว่าสายเลือดสำหรับเหมาๆแล้วไม่ได้มีความหมายกับเหมาๆแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเหมาๆคือคนพม่าที่ยอมรับญี่ปุ่นหรือยอมรับยูมิซังผ่านการกระทำนั่นเองเป็นการก้าวข้ามคำว่าสายเลือดไปดังนั้นนะครับเหมาๆก็คือคนพม่าคนหนึ่งที่เกลียดชังญี่ปุ่นส่วนตัวละครยูมิซังก็คือตัวละครที่เข้ามาเพื่อประนีประนอมและคลายความเกลียดชังญี่ปุ่นของคนพม่าผ่านคำว่าสายเลือดหรือว่าคำว่าครอบครัวนั่นเองนะครับทั้งหมดนะครับที่ผมได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังรับฟังไปนั้นเราอาจจะมองได้ว่านวนิยายเรื่องสายเลือดนะครับเป็นนวนิยายแนวหลังอาณานิคมที่ผู้แต่งเป็นคนในประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมมาก่อนและถึงแม้ว่าจุดประสงค์ของนวนิยายเรื่องนี้จะไม่ได้วิพากษ์หรือว่าตอบโต้ประเทศเจ้าอาณานิคมโดยตรงแต่ก็ยังนำเสนออำนาจของประเทศเจ้าอาณานิคมที่ยังคงรักษาไว้ในประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมสุดท้ายนะครับเราอาจกล่าวได้ว่านวนิยายเรื่องสายเลือดนะครับเป็นนวนิยายที่เป็นเสียงจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมพม่าที่ต้องการเสนอภาพของผู้ที่ชนะสงครามก็คือพม่านะครับและใช้ตัวละครญี่ปุ่นให้กลับเข้ามาในฐานะของผู้ที่แพ้สงครามดังนั้นนะครับนวนิยายเรื่องนี้นะครับยังตอกย้ำความเป็นชาตินิยมของพม่าได้อย่างชัดเจนผ่านเสียงของผู้ที่ชนะสงครามก็คือคนพม่านั่นเองปัจจุบันนี้นะครับคนพม่าเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกโกรธหรือว่าเกลียดคนญี่ปุ่นอีกต่อไปคนทั้งสองประเทศต่างก็มีความเข้าใจแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับในโอกาสนี้นะครับผมในตัวแทนของสาขาวิชาภาษาพม่านะครับก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทางศูนย์เมียนมาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจะเปิดให้บริการยืมคืนหนังสือได้นะครับตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปนะครับสามารถเข้ามาสอบถามแล้วก็ยืมหนังสืออ่านได้นะครับที่ศูนย์เมียนมาคณะมนุษยศาสตร์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับรายการตะวันออกปฏิทัศน์ได้ใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ2ทุ่มวันนี้ผมขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเจสตินบาร์ไดคเมียสวัสดีครับYes.
Yeah.